Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία τηλεφωνήματά σας, τα οποία θα τα διαβάσουμε ευθύς όσο του κατά κάποιο τρόπο τελειώσουμε το θέμα μας. Εκπληκτικό όσο και να φαίνεται και να ακούγεται, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα οι επιστήμονες όσο ποτέ βρίσκονται στο σκοτάδι σχετικά με τη δημιουργία της Σελήνης και τους μηχανισμούς με τους οποίους δημιουργήθηκε η Σελήνη.
Γιατί έχουμε αφήσει το θέμα της έκλειψης.
Ήθελα να πω κάτι υπέροχο όσον αφορά τις σεληνιακές εκλήψεις. Αναφέρεται και ο Νέστης στις ηλιακές, βέβαια με τη φοβερή αυτή σύμπτωση του λόγου 1:400. Βέβαια. Ότι ο ήλιος είναι μεν 400 φορές μεγαλύτερος από τη σελήνη, αλλά είναι και 400 φορές μακρύτερα. Οπότε το φαινόμενο μέγεθος είναι το ίδιο στον ουρανό. Αλλά από την άλλη ήθελα να τονίσω ότι πάντα ο Κύριος βάζει κάποια hints, κάποια στίγματα, κάποια, πώς παίζει κάποιος ένα κυνήγι θησαυρού και έχει διάφορες, ας πούμε, όχι εικασίες, διάφορες ίχνη, ώστε να μπορέσει να βρει ο καλοπροαίρετος το στόχο. Τι γίνεται τώρα, ήθελα να θέσω πώς το Αρίσταρχος και ο Ρατοσθένης, αυτοί οι άνθρωποι το 200 π.Χ., κατάφεραν και υπολόγισαν με φοβερά μεγάλη ακρίβεια τη διάμετρο της σελήνης με πολύ λίγες γνώσεις μέσα από τις σεληνιακές και ηλιακές εκλήψεις. Καθώς τώρα η σκιά της γης πέφτει πάνω στη σελήνη, άρα η αλληλοχία είναι ήλιος, γη, και από πίσω τώρα διέρχεται η σελήνη μέσα από τη σκιά της γης, καθίσανε και μετρήσανε για πόση ώρα η σελήνη βρίσκεται μέσα στη σκιά αυτή. Καθώς έμπαινε με σκιά, γι' αυτό και όλες αν έχετε, όποιοι έχουν ακούσει, η διάρκεια της έκλειψης σελήνης διαρκεί περίπου 2 ώρες, 3, διαρκεί αρκετή ώρα, γιατί η σκιά της είναι πολύ μεγαλύτερη, η σκιά της γης είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο της σελήνης. Και κάθεσε και υπολόγισε από τη στιγμή που μπήκε η σελήνη στη σκιά μέχρι τη στιγμή που βγήκε, ότι έκανε 2,5 σελήνες χώρες μέσα η σκιά. Από αυτό θα μπορούσε να υπολογίσει κάποιος ότι περίπου η διάμετρος της σελήνης είναι 2,5 μικρότερη. Αλλά επειδή υπάρχει, δεν θα μπλέξω σε λεπτομέρειες, και αυτή η εικονική μορφή των ακτίνων του ηλίου,
δηλαδή από την σκιά πέφτει δημιουργώντας ένα κόνο,
από την ηλιακή έκλειψη είδε ότι είναι σύν 1 φορά, άρα βγήκε το 3,5 με 4, που είναι πολύ κοντά στην πραγματική. Αλλά όχι μόνο αυτό, από τη σκιά της γης πάνω στη σελήνη μπορείς να καταλάβεις ότι η γη είναι σφαιρική. Δηλαδή η σκιά, καθώς πάει να μπει η σελήνη στη σκιά της γης, φαίνεται ότι είναι τόξο αυτή η σκιά. Ενώ αν ήταν κάτι άλλο θα μπορούσε να φαίνεται τετράγωνο ή κάτι άλλο. Άρα ήδη από τότε οι αρχαίοι Έλληνες είχαν κατανοήσει ότι η γη είναι σφαιρική. Παρόλο που πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι αυτό να δεχθεί με άλλους τρόπους. Βέβαια είναι και καμπυλότητες γης που μας δείχνει ίχνη και άλλα πράγματα. Αλλά θέλω να πω πόσο ο Θεός δίνει πάρα πολλά ίχνη της αλήθειας.
Αμήν. Και όμως ακόμα και σήμερα οι επιστήμονες ψάχνουν να βρουν πώς δημιουργήθηκε η σελήνη. Ας τα πούμε λίγα και αυτά, γιατί
πραγματικά είναι έτσι...
πρέπει να ταπεινωθούμε λίγο για την αγνία μας.
Σημαντικό να το αναφέρουμε, γιατί όσο τελικά περισσότερες επιστημονικές γνώσεις και ανακαλύψεις κάνουμε ως ανθρωπότητα, δεν διαπιστώνουμε τίποτα περισσότερο παρά το μέγεθος της αγνίας μας. Είναι πολλά περισσότερα αυτά τα οποία αγνοούμε από αυτά τα οποία ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, είναι η αλήθεια, δεν ξέρουμε ως ανθρωπότητα πώς δημιουργήθηκε η σελήνη. Έχουν προταθεί αρκετοί μηχανισμοί. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν δημιουργήθηκε πριν από τη γη, μετά από τη γη, μιλάω από επιστημονικής άποψης, ταυτόχρονα με τη γη. Ας αναφέρουμε μερικά σενάρια. Κάποιοι λένε ότι η σελήνη είναι ένα κομμάτι που κόπηκε από τη γη λόγω φυγόκεντρων.
Και να πούμε ποιος το είπε αυτό.
Δυνάμεων.
Είναι ο George Darwin, ο γιος του Κάρολα Δαρβίνου.
Μάλιστα. Αυτός λοιπόν πρότεινε αυτό το σενάριο. Ότι η σελήνη είναι ένα κομμάτι που κόπηκε από τη γη λόγω φυγόκεντρων δυνάμεων. Όμως διαπιστώνεται βέβαια σήμερα με τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις ότι αυτό θα απαιτούσε μια υπερβολικά μεγάλη αρχική ταχύτητα περιστροφής της γης. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να υπήρχε με τέτοια ταχύτητα ούτως ώστε να οδηγήσει στο να αποσπαστεί ένα κομμάτι από τη γη και να δημιουργήσει τη σελήνη. Ένα άλλο σενάριο είναι ότι η σελήνη είναι ουράνιο σώμα το οποίο ταξίδευε, περιπλανιόταν στο σύμπαν και κάποια στιγμή συνελήφθη από τη βαρύτητα της γης, καθώς έτσι είχε την κατάλληλη ταχύτητα και μπήκε σε τροχιά. Όμως και αυτό το σενάριο είναι ανέφικτο εξαιτίας διάφορων επιστημονικών παραμέτρων που αφορούν την...
Νομίζω τελευταία, πριν από είχαν δει τα ισότοπα του τετανίου. ότι τα ιστότοπα Τιτανίου στη Γη και στη Σελήνη είναι ακριβώς τα ίδια. Μάλιστα. Οπότε, αν ήταν από αστεροειδείς οι οποίοι ήταν σε μακρινές αποστάσεις, θα πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικά. Οι αστεροειδείς έχουν 600 φορές περισσότερο τετάνιο από τη Γη. Άρα και αυτό, όπως είπες και εσύ, Ανέστη μου, δεν ισχύει.
Δεν ισχύει, βέβαια. Επίσης, άλλα σενάρια που αφορούν τη συνδημιουργία Γης και Σελήνης πάλι έχουν κάποια προβλήματα όσον αφορά τη σύσταση των εδαφών. Δηλαδή, όταν δημιουργήθηκαν μαζί η Γη και η Σελήνη, θα πρέπει να έχουν παρόμοια σύσταση όσον αφορά το μεταλλικό σίδηρο. Όμως, στο φεγγάρι υπάρχει έλλειψη μεταλλικού σίδηρου και επομένως δεν μπορεί να υπήρξε συνδημιουργία, δηλαδή από ένα ενιαίο συσσωμάτωμα να δημιουργήθηκαν δύο ουράνια σώματα. Ένας μηχανισμός που μέχρι πρόσφατα θεωρείται πολύ πιθανός είναι η σύγκρουση ενός πλανήτη, ο οποίος πρέπει να ήταν στο μέγεθος του Άρη, με την Γη, η οποία βρισκόταν τότε σε μια φρέσκια νεαρή κατάσταση. Και μετά τη σύγκρουση, τα σωματίδια που εκτινάχθηκαν στο διάστημα, λένε ότι τέθηκαν σε τροχιά γύρω από τη Γη και σιγά σιγά ενώθηκαν με τις βαρετικές δυνάμεις και σχημάτισαν τη Σελήνη. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πιθανό σενάριο. Όμως νεότερα δεδομένα έρχονται να θολώσουν ακόμα περισσότερο τα νερά. Μια είδηση η οποία κυκλοφόρησε πριν από περίπου 15 μέρες, συγγνώμη, πριν από περίπου 5-6 μέρες, έχει να κάνει με την ύπαρξη του νερού στην Σελήνη. Έχει διαπιστωθεί ότι η Σελήνη περιέχει τελικά μια σημαντική ποσότητα νερού, ίσως και μέχρι και το 1 δέκατο του νερού της Γης. Αρχικά δεν ήταν εντοπίσιμη, όμως σήμερα είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε αυτό. Και βέβαια υπάρχει η απορία πώς είναι δυνατόν να υπάρχει νερό πάνω στη Σελήνη και από πού προήλθε. Και μάλιστα όχι μόνο το νερό πάνω στη Σελήνη, αλλά και το νερό πάνω στη Γη σε υγρή μορφή. Διότι αν υποτεθεί ότι αυτό το σενάριο που λέγαμε τελευταίο, ότι ένα σώμα ουράνιο συγκρούστηκε με τη Γη και από τη σύγκρουση τα κομμάτια τέθηκαν σε τροχιά και σχημάτισαν τη Σελήνη, όλες αυτές οι τεράστιες δυνάμεις, οι θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν, θα έπρεπε να είχαν εξατμίσει το νερό, ώστε να μην υπήρχε νερό ούτε πάνω στη Γη και ούτε βεβαίως πάνω στη Σελήνη. Έτσι, η ύπαρξη και μόνο του νερού πάνω στη Γη σε υγρή μορφή κάνει τους ερευνητές να απορούν, γιατί με βάση τα δεδομένα αυτά, το νερό δεν μπορεί να προέρχεται, δεν μπορεί να υπάρχει πάνω στη Γη, γιατί από κάπου πρέπει να προήλθε. Να προήλθε από αστεροειδείς δεν γίνεται, από βομβαρδισμό αστεροειδών. Οι αστεροειδείς βρίσκονται σε μια ζώνη η οποία είναι πολύ μακρύτερα από τη Γη. Και έτσι ένα άλλο σενάριο, αρκετά απίθανο, είναι η Γη να σχηματίστηκε σε ένα εξωτερικό σημείο του ηλιακού μας συστήματος, μια εξωτερική περιοχή.
Η Σελήνη.
Η Γη. Σελήνη. Η Γη η ίδια, γιατί θέλω να πω ότι εκτός από ότι δεν ξέρουμε πώς δημιουργήθηκε η Σελήνη, δεν ξέρουμε ούτε καν η Γη πώς δημιουργήθηκε. Διότι η ύπαρξη νερού καταρρύπτει όλα τα σενάρια. Όπως είπαμε. Αλλά ένα σενάριο τελευταίο, το οποίο είναι αρκετά απίθανο, αλλά δεν ξέρω τι άλλο να υποθέσουν οι επιστήμονες, είναι ότι μήπως δημιουργήθηκε η Γη σε κάποια εξωτερικότερη περιοχή του ηλιακού συστήματος και προσέλαβε νερό από τους αστεροειδείς, γι' αυτό έχει νερό επάνω, και επομένως κάποια στιγμή πλησίασε προς τον ήλιο και μπήκε σε μια πιο κοντινή τροχιά. Αλλά όλα βέβαια αυτά τα σενάρια έχουν προβλήματα και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποδειχθούν. Και έτσι το συμπέρασμα είναι ότι δεν ξέρουμε ούτε πώς σχηματίστηκε η Σελήνη, αλλά ούτε καν η Γη μας πώς σχηματίστηκε.
Απίστευτο.
Να πω κάτι σε αυτό, Ανέστη. Διαβάζω εδώ πέρα από το άρθρο, το οποίο είναι τώρα τη εβδομάδα 15η, και λέει, ένας λέει από το ο Αλμπέρτο Σάλ, σύμφωνα με το Space.com, το Nature και διάφορα άλλα περιοδικά, δήλωσε, λέει, με αρκετή βεβαιότητα, λέει, ξέρουμε ότι το νερό στη Σελήνη και τη Γη μοιράζονται μια κοινή καταγωγή από τους αρχαίους μετεωρίτες στη ζώνη των αστεροειδών. Από κάτω λέει το άρθρο, άλλοι επιστήμονες πάντως θεωρούν πιο πιθανό. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο καθένας με βεβαιότητα υποστηρίζει μία εκδοχή,
και αυτές
οι βεβαιότητες κάθε 2 με 3 χρόνια αλλάζουν. Επομένως βλέπουμε ότι το μόνο σταθερό είναι ο λόγος του Θεού. Δηλαδή βλέπουμε άνθρωποι οι οποίοι προφανώς για ιδιόφελος είναι η επιστημονική τους καριέρα, η πρόοδος κλπ. Ο καθένας με βεβαιότητα και παίρνει τα στοιχεία και θεωρεί κάτι που καταρρύπτει ο ένας τον άλλον. Αλλά βλέπουμε σήμερα ότι τελικά δεν ξέρουμε τα βασικά πράγματα που αφορούν τον πλανήτη μας. Πώς μπορούμε να μιλάμε για θέματα όσον αφορά αστέρες νετρονίων, μαύρες τρύπες, αστρικά συστήματα, γαλαξίες, αποστάσεις κλπ. όταν για τον ήλιο, τη σελήνη και τη γη ακόμα έχουμε τόσες πολλές απορίες.
Και βέβαια είναι απορίας άξιο πώς μπορούμε να υποθέτουμε με πολύ μεγάλη ευκολία ότι η ζωή είναι διάσπαρτη στο σύμπαν και υπάρχουν άπειροι πολιτισμοί, εξωγήινοι, άλλοι πλανήτες με ζωή, τη στιγμή που η ίδια η ύπαρξη της δικής μας γης, που την έχουμε εδώ στα χέρια μας και την εξερευνούμε και την μελετούμε, δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Και είναι η ίδια η γη ένα παράδοξο μέσα στο σύμπαν. Ως φορέας ζωής, στην κατάλληλη απόσταση, με την κατάλληλη σύσταση, με το νερό που δεν εξηγείται πώς δημιουργήθηκε και έχει πάνω νερό, όπως αναφέραμε, και όμως την ίδια τη γη που την έχουμε στα χέρια μας και την μελετάμε και δεν ξέρουμε, και πόσο άφρος είναι με πολύ ευκολία να υποθέτουμε ότι υπάρχουν πολιτισμοί στο σύμπαν, εξωγήινοι, άλλοι πλανήτες με ζωή.
Γι' αυτό, όπως λέει μέσα λόγος του Θεού, ο οποίος σοφίζει, λέει, τους απλούς, βλέπουμε τον Δαβίδ, ο οποίος ούτε αστροφυσικός ήταν, ούτε μαθηματικός, αλλά είχε το πνεύμα του Θεού επάνω του. Διαβάζουμε λίγα εδάφια πρωτού διαβάσουμε τα τηλεφωνήματά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Από τον ψαλμό Ήτα, τον 8ο ψαλμό, είναι στη σελίδα 515, για όσους θα θέλαν να παρακολουθήσουν. Λέει λοιπόν ο Δαβίδ: «Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ως της έθεσα στη δόξα σου υπεράνω των ουρανών, εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων, η τίμα σας ένεσιν, ένεκα των εχθρών σου, για να καταργήσεις των εχθρών και τον εκδικητή. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, την σελήνη και τους αστέρας τα οποία εσύ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Σι δέκαμε σε αυτόν ο λίγον τι κατώτερο των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήνε στεφάνωσα σε αυτόν. Κατέστησε σε αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξα υποκάτω των ποδών αυτού, πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτι δε και τα ζώα του αγρού, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα τα σοδούς των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη». Και εδώ να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι ειδικά μέσα στην εφταετία του Αντιχρίστου, αυτές οι δυνάμεις τις οποίες έχει θέσει ο Κύριος, δεν έχουμε πολύ καιρό, απλώς θα το αναφέρουμε, θα ασαλευτούν. Το αναφέρει μέσα ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, στο κεφάλαιο ΚΑ, το οποίο αναφέρεται για τα σημεία των εσχάτων ημερών. Σας το διαβάσω απλώς. Λέει: «Και θέλω συνείστε», μάλλον θα διαβάσουμε από το 20. Εδώ μιλάει για την άλωση της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστό. «Όταν δε είδετε την Ιερουσαλήμ περικυκλουμένη υπό στρατοπέδων, τότε γνωρίσατε ότι επλησίασε η ερήμωση αυτή. Τότε οι όντες εν τη Ιουδαία φεύγωσεν εις τα όρη, και οι εν μέσω αυτή σας αναχωρώσιν έξω, και εν τη αγρή σας μην εμβαίνωσεν εις αυτήν, διότι η μέρα εκδικήσεως είναι αύτε, για να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα. Ουε δε εις τας εγκυμονούσας και τας θυλαζούσας εν εκείνες τις ημέρες, διότι θέλει είστε μεγάλη στενοχωρία επί της γης και ορκή κατά του λαού τούτου. Και θέλω συμπέσει εν στόματι μαχαίρας, και θέλω συμφερθεί εχμάλωτη εις πάντα τα έθνη. Και η Ιερουσαλήμ θέλει είστε πατουμένη υπό εθνών, εσού εκπληρωθώσιν η κερί των εθνών». Και εδώ να πούμε συμπτωματικά ότι πριν από δύο μέρες, δηλαδή στις 14 του μηνός, 14 Μαΐου του 1948, έγινε η ανακήρυξη του κράτους του Ισραήλ. Μια εκπλήρωση φοβερής προφητείας, η οποία από το 70 μετά Χριστό ήρθε και εκπληρώθηκε το 1948. Και από το 25 εδάφιο σας διαβάζω, αγαπητοί φίλοι ακροατές: «Και θέλω συνείστε σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τη άστρης, και επί της γης στενοχωρεί εθνών εν απορία. Και θέλει η χή, η θάλασσα και τα κύματα. Οι άνθρωποι θέλουν από ψυχή εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών στην οικουμένη, διότι οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν συνσαλευτεί. Και τότε θέλω συνειδή των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εφέλη, με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Όταν δε ταύτα αρχίσω να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας». Θα συμβούνε γεγονότα τα οποία ξεφεύγουν εντελώς από τη δυνατότητα του ανθρώπου να τα διαχειριστεί. Και εδώ να πούμε κάτι, να το μοιραστώ μαζί σας, έχω δύο λεπτά καιρό. Έχουμε βεβαιότερο, λέει ο Απόστολος Πέτρος, τον προφητικό λόγο, στον οποίο κάνετε καλά να προσέχετε όσοι λίγνο φέγγονται εν σκοτεινό τόπο. Διάβαζα σήμερα σε ένα ημερολόγιο για τη δυνατότητα την οποία έχουν τα σύγχρονα πλοία να βλέπουν τις καταιγίδες οι οποίες τα απειλούν στις μεγάλες θάλασσες, στους ωκεανούς κλπ. Όμως το 1840 περίπου, ο καπετάνιος Όλντρικ στο πλοίο Ιακίνθη είχε μόνο ένα βαρόμετρο. Και ενώ η θάλασσα έπλεε στην Καραϊβική, ήταν μπουνάτσα και δεν υπήρχε ούτε ένα σύννεφο στον ουρανό, μπήκε μέσα στην καμπίνα του και βλέπει τον βαρόμετρο ότι έδειχνε καταιγίδα. Του ξανακοίταξε, έδειχνε καταιγίδα. Συμβουλεύεται τους αξιωματικούς του, οι οποίοι του λένε χαλασμένο το βαρόμετρο. Αυτός όμως ήταν έμπειρος, λέει έχετε καταιγίδα. Κατεβάζει τα πανιά, δένει όλα τα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να μετακινηθούν, παίρνουν όλα τα μέτρα τα οποία έπρεπε να πάρουν και πράγματι μετά από λίγο ήρθε καταιγίδα. Και το πλοίο ήταν εντάξει, ήταν έτοιμο ώστε να αντέξει την καταιγίδα. Και εμείς πρέπει να τα δούμε αυτά τα σημεία των εσχάτων ημερών, βλέπουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας και έρχεται αυτή η μεγάλη καταιγίδα η οποία θα πλήξει την ανθρωπότητα και βέβαια ο Κύριος έχει προβλέψει την αρπαγή της Εκκλησίας ώστε η Εκκλησία του να εκφύγει πάντα ταύτα. Όμως να διαβάσουμε και τα αιτήματα των. Θέλω να κάτι να προσθέσεις, είναι ανέστημα.
Όχι, ίσως να ξεκινήσουμε από ένα email που μας έστειλε ο αγαπητός μας ο αδελφός ο Θωμάς από το Baden-Baden της Γερμανίας και λέει: Πολύ αγαπητά μου αδέλφια, μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο και σας ακούω. Στις 11.30 ώρα μας το έστειλα, αλλά δεν ξέρω αν είναι ζωντανή η εκπομπή. Αγαπητέ Θωμά, είναι ζωντανή όπως θα κατάλαβες. Πάντως, σας στέλνω την αγάπη και τους χαιρετισμούς μου και τις ευχές να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι. Με αγάπη Χριστού από Baden-Baden, οικογένεια Θωμά Σαμαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Θωμά, την αγάπη μας και στην σύζυγό στην Αναστασία και στα παιδάκια σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί πάντοτε.
Αμήν, κάθε ευλογία. Μια αδελφή από Καβάλα, ζητώ προσευχή για μένα, ο Κύριος να με βοηθήσει να επιστρέψω κοντά του, να μου κόψει το τσιγάρο, να επιστρέψει την κόρη μου στην Άγια του Εκκλησία και να τη βοηθήσει σε εξετάσεις. Ναι, αγαπητή αδελφή. Και θα προσευχηθούμε μετά και για όλα τα παιδιά, νέους οι οποίοι δίνουν εξετάσεις αυτή την περίοδο.
Νομίζω ότι
αύριο αρχίζουν. Ο Θεός να είναι μαζί τους, να τους φωτίσει, να τους ενδυναμώσει, να τους ευλογήσει και πάνω απ' όλα να γίνει το θέλημά τους στη ζωή τους.
Ο Θανάσης, η Κατερίνα και ο Μανολάκης από την Καλαμάτα στέλνουν την καλησπέρα και την αγάπη μας στα αγαπητά μας αδέλφια. Ο Κύριος να ευλογεί τους συντελεστές της εκπομπής και να μας χαρίζει πάντα ευλογημένες εκπομπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ μας Θανάση, Κατερίνα και Μανολάκη. Ο Κύριος να σας ευλογεί κατά πάντα και εσάς.
Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη στέλνω τις ευχές μου στα αδέλφια. Ο Κύριος να ευλογεί τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή για τα παιδιά μου, Θανάση, Νικόλα και Δήμητρα, καθώς και για την εγγονή μου. Εμένα ο Κύριος να μου δίνει δύναμη, να με αυξάνει πνευματικά στις στεναχώριες που περνάω και να βοηθήσει όλα τα αδέλφια και τις εκκλησίες. Τον ευχαριστώ και τον δοξάζω για όλα. Αμήν, αγαπητή Ελένη, το φέραμε το έτοιμά σου στον Πατέρα μας τον Ουράνιο, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου και δια τον οποίο έγιναν τα πάντα. Και πιστεύουμε και είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι ο Κύριος το έχει λάβει υπόψη του και θα απαντήσει. Μην επιστεί, κράτησε τις υποσχέσεις του Κύριου στη ζωή σου και θα δεις την έκβαση του Κύριου στη ζωή σου.
Ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη, ο Κύριος να ευλογεί τους συντελεστές εκπομπής. Παρακαλώ, προσευχηθεί ο Κύριος να με βαπτίσει με πνεύμα Άγιο και να με θεραπεύσει. Αμήν, αγαπητέ Κώστα, το ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά ο Κύριος να σε επισκεφθεί με το πνεύμα το Άγιο και να ενεργήσει θεραπεία.
Η Κατερίνα από το Καλαμάκι, ο Κύριος να σας ευλογεί για το έργο της αγάπης σας. Ζητώ τις προσευχές σας, ο Κύριος να σώσει το σύζυγό μου, να ελευθερώσει τα παιδιά μου από τα πράγματα του κόσμου και σε μένα να μου δίνει πολύ υπομονή και ζήλο για την προσευχή. Ναι, αγαπητή Κατερίνα, πραγματικά ωραία τα αιτήματά σου, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και αυτή είναι, λέει, η παρησία την οποία έχουμε προς αυτόν, ότι αν ζητούμε τι κατά το θέλημά του, ξέρουμε ότι μας ακούει και λαβαίνουμε τα αιτήματά μας τα οποία ζητούμε από τον Κύριο.
Η Αθηνά και η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ο Θεός είναι θαυμαστός και θαυμαστά τα έργα του. Ο Κύριος να ευλογεί όλους εσάς και παρακαλούμε προσευχηθείτε μαζί μας για όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις προς δόξαν του. Αμήν, αγαπητές μας αδελφές, Αθηνά και Ελένη, ο Κύριος να σας ευλογεί και εσάς και θα προσευχηθούμε ο Κύριος να αναλάβει όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Εφόσον εμπιστεύονται τον Κύριο, ο Κύριος θα τα οδηγήσει στη σχολή που θέλει κατά το άγιο θέλημά του.
Αμήν. Ο Γιάννης από την Αθήνα, την καλησπέρα και την αγάπη μου στα αδέλφια για όλα τα θαυμάσια που ακούμε μέσα από τον λόγο του Θεού. Ο Κύριος να ευλογεί εσάς και τις οικογένειές σας. Παρακαλώ, ζητώ τις προσευχές σας. Ο Ουράνιος Πατέρας, το όνομα του Ιησού Χριστού, να κάνει σωτηρία σε όλα τα μέλη της οικογένειάς μου και συγγένειάς μου, να μας φυλάει από κακούς και παραλόγους ανθρώπους και να μας χαρίζει υγεία και ουράνιες ευλογίες. Ναι, αγαπητέ Γιάννη, ο Κύριος να ακούσει και να απαντήσει τα αιτήματά σου.
Η Μαρία από την Πετρούπολη. Ευλογημένα ασύνα τα αδέλφια που κάνουν τον αγώνα να ακουστούν τα λόγια του Χριστού μας. Ο Κύριος να κάνει χάρη να σωθούν πολλές ψυχές. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να σώσει και τα εγγόνια μου. Ο Θεός να σας ευλογεί. Αμήν, αγαπητή Μαρία, το ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά. Ο Κύριος να κάνει σωτηρία στα εγγόνια σου και στη συγγένειά σου και εσένα να σε ευλογεί πάντοτε.
Η Κατερίνα από το Αίγιο, αγαπητά μου αδέρφια, σας παρακαλώ να προσευχηθείτε για την οικογένειά μου. Ο Κύριος να μας δώσει την ειρήνη του και να μας βαπτίσει με το πνεύμα του Άγιον για μια αθάνατη ζωή. Ο Κύριος να σε ευλογεί και εσένα, αγαπητή Κατέρινα.
Ο αγαπητός Κώστας από τη Λούτσα μας στέλνει και σήμερα ένα αίτημα και λέει: «Η ευλογία του Κυρίου να είναι πάντα κοντά σας. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να μου πάρει τους πόνους από...»
Έπεσα.
Ναι, από το σώμα μου, γιατί έπεσα. Να θεραπεύσει τη Γιάννα και τον Χρήστο, ο Κύριος να σώσει τις κόρες μου Μαρία και Αναστασία και τους γαμπρούς μου Αχιλλέα και Αλέκο και να τους θεραπεύσει. Επίσης ζητώ προσευχή για την Ελένη μου να τη θεραπεύσει ο Ιησούς Χριστός. Αμήν, αγαπητέ Κώστα. Ευχαριστούμε τον Κύριο που φέρνει στα αιτήματα ενώπιόν του. Ο Κύριος να τα αναλάβει, θα τα αναλάβει κατά τον καλύτερο τρόπο, σύμφωνα με το Άγιο θέλημά του.
Ο Θανάσης και η Μήνη από την Κατερίνη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητούμε προσευχή ο Κύριος να αναλάβει το ταξίδι μας στην Ασπροβάλτα το Σάββατο, να αναλάβει τη συνάντηση με τους συμμαθητές μας από την Τσεχία, να μας θεραπεύσει, να θεραπεύσει τους γονείς μας και όλους τους ασθενείς, να μας βαπτίσει με το Πνεύμα το Άγιο, να μας χαρίσει παιδάκια, να αναλάβει τα χαρτιά και αναπηρική σύνταξη, την εργασία μας, τα οικονομικά μας προβλήματα, τη συγγένειά μας, τα προβλήματα της ανάγκης της Ελλάδος και της Κύπρου και όλου του κόσμου. Αμήν, αγαπητέ Θανάση και Μήνη, ο Κύριος να απαντήσει τα αιτήματά σας.
Και η Μαρία από τα Πατήσια μας λέει: «Αγαπητά μου αδέλφια, σας παρακαλώ προσευχηθείτε για τον γαμπρό μου Πέτρο, ο Κύριος να τον σώσει, να τον θεραπεύσει από τον μεταστατικό καρκίνο που έχει προχωρήσει στο σηκώτη. Επίσης ζητώ από τον Κύριο να σώσει την οικογένειά του και να τον ενώσει με αυτήν. Αμήν, αγαπητή Μαρία, είναι πραγματικά πολύ σοβαρή η κατάσταση. Ήθε αυτή η ασθένεια να είναι προς σωτηρία αφενός και προς δόξα του Κυρίου δια της θεραπείας και ο Κύριος να κάνει πλήρη αποκατάσταση στην οικογένεια του γαμπρού σου».
Όμως με τη χάρη του Κυρίου έχουμε φτάσει στο τέλος εκπομπής μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Θα δώσουμε ένα τελευταίο χαιρετισμό και ένα μήνυμα και μετά θα προσευχηθούμε για τα αιτήματά σας.
Ήθελα να πω ότι όλα αυτά τα έχει θέσει ο Κύριος πραγματικά για να αναγγέλουν τη δόξα του και για σημεία και καιρούς και είναι αυτούς και εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο σκοπό, ο σκοπός αυτός σε λίγο θα τελειώσει. Καθώς ο Κύριος θα κάνει νέα γη και νέον ουρανό και στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στο ΚΑΑ, στο 23 εδάφιο διαβάζουμε ότι η πόλης δεν έχει χρήαν του ηλίου, ουδέ της σελήνης, διεναφέγγουσιν αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λίχνος αυτής είναι το αρνίο. Αμήν, γρήγορα να πάμε σε αυτήν την πόλη να απολαύσουμε τη δόξα του Κυρίου.
Εγώ ήθελα να πω με τη χάρη του Θεού ότι αυτός ο θαυμαστός, ο μέγας επιστήμονας, ο παντοδύναμος που τα έφτιαξε όλα αυτά και ανάμεσά τους και τη σελήνη που σήμερα θαυμάσαμε τις ιδιότητές της, αυτός ο ίδιος για κάθε έναν από εμάς έγινε άνθρωπος, πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και έρχεται να μας παραλάβει για να πάμε στην ουράνια βασιλεία του. Ήθελε να ακούσουμε όλη την πρόσκλησή του, να μπούμε μέσα στην εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Πολλές φορές μες στη γραφή η εκκλησία συμβολίζεται με τη σελήνη, αν θα δείτε, η οποία αντικατοπτρίζει τη δόξα του ηλίου, του Χριστού δηλαδή. Και όπως η σελήνη σταθεροποιεί τη γη, έτσι και ο άνθρωπος προσκολάται στην εκκλησία, σταθεροποιείται η ζωή του μέσα στον δρόμο του Χριστού.
Τι ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, είτε με τα τηλεφωνήματά σας, είτε με την αγάπη σας και τις προσευχές σας. Σήμερα, 5η, 16 Μαΐου του 2013, ήμασταν κοντά σας με την εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» και ειδικό θέμα της Σελήνη. Το τηλεφωνικό μας κέντρο ήταν στη διάθεσή σας και η Μαρία Εφλούρου και η Ευαγγελία Ηλιοπούλου πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Από όλους εμάς, τον Ανέστη τον Ηλιόπουλο, τον Μιχάλη τον Περιστεράκη, τον Αλέκο τον Περάκη, τον Δημήτρη τον Περάκη, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καληνύχτα σας.
Καλό βράδυ.